ye mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Alfredo Santos na Leonel Gaima Bazali Onzela Yamassini na Elobeli Eyes. Edi Sango, mpoko ila mupe buye bulamu na bino banso na Sango ya mokili ya lelo kuto Studio 17 awa na Washington DC na VOA na Sango ya mokili ya lelo to kolobela. Babungi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est kopekisa bango kubengana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na Nord Kivu bilenge ba ye ba simba manduki pona kubunda pene na mampinga maikolo Kongo Demokratika ba lakiko sala bitumba na EAC suki e kubi kopekisa bango.
Bango ba opesa bango nzela yango ndeto lobi na mampinga na biso bala ya sima oyo makambo wana tokondi mate.
Na etuka ya Sud Kivu kule kabato batano ba silikuwa na bokono bwa kule ratu pe pulu pulu pe kama misatu na tukuminei ba silikuzwama na bokono bwango na engumba mokonzi ya etuka ya Sud Kivu.
Le Sud Kivu, c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Le Toka Sud Kivu, Ezwami Bongo, na Efika ya Yambo, na Mambi, Matali, Bokono ya Cholera. Kobanda Poso ya Tuku Misato, na Sambo, Tozi Bongo, Bokoni, Kama Misato, na Tuku Minei, Mpeba, Tubasa, no Babungi, Sibomoi.
Na lina kanabiso lokole ya leloto kolobela festival ya cinéma congolais ya mbala zumi eye kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mine ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bale na moko ya sanza eye onde ndambi uto Kinshasa atolola kibongo puna VOA Lingala na mukambi ya festival eye fikin Kevin Mavila tukolanda yangu na mwangonga makambo maemansu tukopesa binu na yangu na bulayi na mwantango kasi yambo tukupesa minu sangu na bukuse. General Brice Clotaire Oligui Nguema Mokonzi Oyo Azui Ebonga ya Bokambie Kolosima na Basoda Kokuisa President Ali Bongo Ondimba na Gabon Azalisika na Mobembo na Kinshasa pona masulo na Mokonzi ya Ekolo Kongo Demokratika Félix Tshisekedi ba kutana kipe ba sali masulo. General Oligui Nguema akomaki na Ekolo Kongo Demokratika mbala ya Mbouto avandi na Ebonga ya Kokamba Ekolo Gabon kasi ekomi Mobembo mwaye ya misato asi ya sali bo mokonzi ya mboka Gabon. Mobembo mwaye na Ekolo Kongo Demokratika mozalaki kaka ya mwangonga azalaki bongo ya mbona yango na Kongo Brazzaville mokolo mwayambo ya sanza ya zomi pia sululaki na president Denis Sassou Nguesso na oyo po itali kimia na Gabon po na ituka ya Afrika. General Oligui azali kosenga bozungi bwa mboka na ye na misala mia makita mia molongolo kola CEAC na semaga na kati ya Afrika. Azalipe kosenga eti ndako ya musala ya CEAC ezungi sama na Libreville po ezalaki etumbu bakambi ba mabongi sima ye ba pesa ki na Gabon sima na bokui sami ya bokonzi na bayi mampinga mbula matari eye etiami na Gabon sima na bokui sami ya Ali Bongo Ondimba endimi ete atako bobutu li bokonzi bozali mabe bo kibopekisi nde e kulu na bango e kota na ubulu pe makilama tanga mingi zima na bilembo bya mapona mibi sakola ki Ali Bongo Ondimba mulungi pona kotika la na ebonga na hii Ali Bongo Ondimba na bibu tuku motoba na minei azalaki na bokonzi na Gabon sima na kolonga mapona mina kukitana na tatana ye na uto 2009 to mibu zomi na minei tatawa ye Omar Bongo Ondimba azalaki mibu tuku minei na mibale na bokonzi na Gabon. Mobateli ya nkondo mokeli mibeko sheriben okende ministre ya kala ya transport na Ekolo Kongo Demokratika na kombo ya Niko Kabunda atindami na bokangami na boloko bonene bwa seperka makala kulanda maloba mabasambili baye baye balobi ete atindamaki kuna na esika eye na bokangami huto mokolo mwamita no moleki. Maître Jules Bongombe alobi na actualite.cd ete ezalipo Niko Kabunda atika kaki munduki wa ye na kati ya motuka ya kondo sheriben okindi ipayi mugeli mibeko oyu akutamaki ya kufa pe nzoto na ye betama masasi na nzela ya poilour procureur ya cour d'appel ya Gombe asakola ki mikolo miniki ete masasi mabomaki sheriben okindi mawuta kinde na munduki mukutamaki na motuka wa ye mubateli ya sheriben okindi na kombo na mukumbi motu kawaye papi kanga ba simba makibongo opona bolukiluki uto mokolo molanda kibukuta mibwa nzoto waye mposo moleki ba zuzi batika kibongo mukumbi ya motu ka mwa sheribin okindi papi kanga koleka bato koto minei na kama misato ba kimi bitumba bizali kongala uto libandela ya sanza eye ya zomi kati na mangoma mabali mabasimba manduki na, na kabambare na etuka ya manyema mutango mwango mopesami na mukambi ya societe civile ya lusangi shabani bichanga ba bundi ba kambami na shek kabala bazali bongo kubunda na baye ya mokonzi ya ngambo yesusu na kombo ya mandi devu oyu amibengaka mukambi ya mampinga Secrétaire d'État écolo Amérique Anthony Blinken azali na mobimbo lelo na Israël et pa ibitumba kati na Israël na Hamas uta sika mikolo minei mi bomi bato koleka koto mibali na kama mibali bayi Amérique tuku mibali na mibali bazali kati na bawoi Amérique et pameli bitumba Hamas ezali ko sala pe elaki ko bakisali sungili ya yango po na Israël Bakondi ya ba soda ba ye ba botoli bokondi la Niger ba pesi ngonga tuku sambo na mibale na mokambi ya ONU na ekolo eye Louise Aubin bo atika mboka na bango bazali kofunda ye ko temela bo zali bwa Niger na likita linene lya ONU na libandela ya sanza ya libwa eleki na New York. États-Unis et Pamela Sika, Bokui Sami, Boa Bokondi na Niger, le coup la coup d'État, Washington et Sakoli Bongo, ko telemisa lisungi liankita lia pene na dolar milion kamami tano opona ekolo Niger ba konzi ba Niger ba bengana kibongo ntoma ya France mpe mampinga ya ekolo eye na mboka na bango kasi ekolo Amerika elobi ekotika pene na ba Sudan na yango koto moko na ndambo pona kobundisa ba jihadiste to ba dongolo meso Washington elobi epesa kali susu malakisite na bayi mampinga ma Niger Na Liberia, bo tangi bwa bilembo bya mapona mi mama konzi ya mboka ma lobi uleki bozali kokoba koleka bato 2,4 million bazalaki na mapona mi mwango maye mawele la maki na mokonzi oyo azali na ebonga George Weah wazalaki bongo mosani wa lukumu ya kala na mokili pe na bato basusu bambanda baye Sony na Libwa Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Babungi ba wazalendo ba pameli ba soda ba EAC ba bikolo bia Afrika ya Est ko pekisa bango ko bengana ba tomboki ba M23 na bisika ba botola na ituka ya Nord Kivu bilenge ba yeba simba mando ki pona ko bunda pene na mampinga ma ekolo Congo Demokratika balaki kosala bitumba na EAC soki ekobi ko pekisa bango tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami
Nabitumba bivizali kungala bisika nziki netuka Nord Kivu kate batombo kiba 23 na bilenge baye bazali kubundela ekolo masanga mabango mawazalendo mapinga maike maliboke la bikolo bia EAC lokola bayeba ekolo Kenya mpe Sudan mafunda mina kokotela batombo kiba 23 na kopekisaka ba wazalendo bondongwani na batombo kibaye bazali kubuma mingi bayimboka ataku bazali kuwanga na likambo lyango beno mwindo moko na balobeli ba wazalendo alimbola biswete soki mapinga mana ma EAC mazali kokoba na kosalaka likambulina mangompe makobetama ndenge moko na bayi M23 tuzoki maloba mabeno mwindo moko na balobeli ba wazalendo tumuyuka
ka ezama kambo akokamwa tomoni M23 na EAC deja basangani
bango ba opesa bango nzela yango neto lobi na mapinga na biso mbala ya sima oyo makambo wana tokondima te tokokota tina molongo tobeta bato wana di jusqu'au bout communauté internationale baba complice yango tokopesa bango e anote meme na e asewana yango topekisi bango ezala mbala ya liboso soki ba continue ko sala makambo wana bao sala na kibumba ya kokotisa munyarwanda munyarwanda se aleki bango akomi liboso na bango wana tolobi na peuple congolais bato ba na Goma bato ba soki na Ruchuru soki na wapi yango tokomi soulever to mi prendre à charge e asewana soki baleki ata na mboka oyo population récupérée bango na biso wazalendo to akuna na ligne de front biso to ko je prendre la charge na ya se wana po yango ndo take up mabele na biso yango ndo to lobi na bakonzi na biso balanda ko landa mibeko na bango te bango ba na kin bango ba sur terete biso batoto a sur terete to mona makambo ebele bango nde ba renforcer bango oyo ba ya se ya Burundi bazaba to malamu po bango ba osalisa ba osala ba patrouille na bango malamu bango ba okobisa mosala ndenge kozala mba Kenya wana na bazolo na bango na nini siko ba bandeko na banyarwanda antuka bandeko bobo baokotana ozangi munyarwanda na e ase eza nani yango wana nde kibumba film wana totali yango antuka
makanisi makomi kopesa mandenge na ndenge pona musala moye mapinga ma e ase mazali kosala na etuka Nord Kivu pona Miral Senghor moto na mayele na maimateli geopolitiki bai e ase bana bazali kosala musala yokote mpe bikolo biyike bizali nsima na batomboki ba 23 pwete bitumba bie bisuki Matempe, biekino sika, bizali kongala, na territoire Rutshuru, Nyiragongo pe bisika nziki ya Masisi. Pona mwana mboka oyo, ekozala malamu mbula matari ekolo Kongo Demokratiki, ekokisa, mokano mwabobimisi, bwa mapinga ma EAC, na sanza ya zomi na mibale, lokola ekanaki kosala. Tuyoka makantima Amiral Senghor.
Ezali koloba ete EAC, sa faisait longtemps, population ezali na nuko akize bango, ke bazali kotea, ba rebelle ya M23 na lopoto ba baka ils sont de mèche hein bazo travailler na compte ya M23 alors ndele lelo ba jeune population bazale ndo ba obike no il faut ba bundela école Congo démocratique bango moko ba benga na munguna alors il y a quelque chose qui ne marche pas aux omona R moko et ya se ezali ko s'interposer surtout ba troupe oya Uganda troupe oya Kenya na troupe oya Sud Soudan quand même cela penza bazali ko cela ngote oui ezama lam na sens que bango ba constater que EAC est un bilan ou est négatif. Au moment où Bakondi Amboka Bangonde Bazali Kokamba Makamunyoso, donc Bangonde Bazan a un sens yako apprécié en termes de fonctionnement qui est partenaire, qui ne l'est pas. Bakondi Nabiso Batali Babino, Batroupe EAC Bazali Kosale Lokote, donc ils ont failli à leur mission. Yango Bazui Mukana Olobakeno à partir du 8 décembre 2023, il faut Balongwana Mboka Congo et puis Bazan a obligation Bakende parce que le gouvernement congolais Yangonde Bengsaki. Bango yangumpe nde e décidé que il faut bakende
atako mbula matari ekolo Congo démocratique et sakola ki lobi lo lekiete mapinga maliboke la bikolo bia EAC et sengeli malongwa na mabele ma ekolo Congo démocratique na mukolo ya mwambe ya sanza ya zomi na mibale ya mobu moye kinosika bakonti ba EAC ba pesi na inote makansi mabango na tina ya mokano moye mwambula matari bayu wazalendo bana balapinda yete bakokoba na kubundisa batomboki ba 23 kino bakozongisa mabango banso bisika ba la mpe bako sepela te mutu moko apekisa bango na kobundela mabele mabakoko batikela bango elobi bango wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America
matondo mingi fiston ise mwami
na kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 93.5 na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Sud Kivu kulika bato batano ba siliba woi na bokono bwa kulerato ya pulu pulu mpe kama misatu na tukumine yi ba siliko zwama na bokono bwango na engumba mokonzi Bukavu utasika kulika libandela lia sanza eye. Dokotolo Jean-Claude Kulundwa ya inspection provinciale ya santé ya pesibongo mutango muyi na sango eye Jeremy Kuima a pesibiso uto engumba mokonzi ya Sud Kivu tolanda.
Sango eye pesa mi mokolo mwe bazali ko sala sensibilisation pona bokono ya kolera na zone de santé tuku misato na minei ya etuka ya Sud Kivu mpona sanza yoko. Dokotolo Kulundwa ayebisi boye zone de santé ya Ibanda na kati ya Engumba Bukavu ezwi bongo babeli zomi na moko na kaya basoda okombo ya sayo oyo ezwami na air de santé ya Irambo na elo kwa ya mikolo miasanza zomi na moko kino tuku mibale na sambo omobu moye. Dokotolo azaliko limbo la ntina ya bokono boye ezali mpo ya mai ya mabe mpe bosoto nzinga nzinga na esika tozwami. Direction provinciale de la santé ba monite esengeli na boluki na lombangu makoki mpo na kopanza ba minganga bipi.
Le site qui vous c'est une des provinces qui notifie beaucoup de cas.
Tuka Sud Kivu ezwami bongo na esika ya Yambo na Mambi Matali bokono ya kolera. Kubanda poso ya tuku misato na sambo tozi bongo bokoni kama misato na tuku mine mpeba tubasano babungi sibomoi. Na yango ezali kobangisa esengeli na biso tosala makasi mpona kokanganzela na bokono ye ibe. Tozali kosenga na bapanzi sango na bolandi lokolo la bi mbona kubunda lisanga mbona kukanga nzela na boko nuboi totie bongo boko bandeko mpona mosala mono
alevre kupuvwar riposte efikasman.
Tosimbate elongo moko na Engumba Bukavu bazone ya sante ya Nyangezi Fizi Nundu Mwenga mpe Ruzizi mpe Uvira etali bango na epidemi oyo lokola na Uvira esika boko nuboye bovandi mpenza mpe boko silate.
Matondo mingi Jeremy Kuima. Na lina kanabiso lokole ya lelo to kolobela festival ya cinema kongole ya mbala zumi e kosalima na Kinshasa uto mokolo mwa zumi na mini ya sanza ya zumi eye kino mokolo mwa tukumi bali na moko ya sanza eye. Ande ndambi uto Kinshasa asolola kibongo pona viwe Lingala na mokambi ya festival eye Fikine Kevin Mavakala. Tulanda masolo mabango.
Mbote na bino nyonso balandi ya lulaka la Amerika liloto yambi pona bino ndeko Kevin Mavakala oya zali directeur ya festival international de cinéma de Kinshasa ya 10e édition. Mbote mwana mboka.
Mbote André.
Yebisa biso d'abord thème nini bo choisir pona 10e édition oyo.
Thème ya 10e édition na biso ezali populariser le cinéma congolais.
Et lobini na français populariser.
Eza tout simplement tout ça kaba film mais population na biso to bana mboka ba yeba kaba film ngote et nini o biso ba et tout ça kaba film tout ça la po bana mboka ba yeba yango. Voilà
parce que vision ni penza bolande la racima ya ko sala ka festival milulu ya boye pona ba yeba linga kaba film ba ya kotala
cette année to lansaka ba publication na biso oyo indita kaba to ba site place ba projection zo salema ya malonga ezali que tutaka ba film ya bana mboka na ba film ba twa libanda tant to communicaka to sala kapel na ba tunyoso mutunyoso ko iko ya na site ba site ya festival Académie des Beaux-Arts, Institut français à Kinshasa, la plateforme contemporaine à bon marché, la maison culturelle les Mwinder na Changu na centre Kikimi Nantele. Donc tout projet ba film mais durant 8 jours.
Barito menini oyo pe bozela kasima ko organiser ba festival ya boin.
Ya malonge zali que festival ezali wana pona ko pousser bana mboka oyo balingi ko sala film ba yie ba ko sala film pe ba ko ma ko sala film. Et ba retombe oyo ya biso oyo tozana ngo bosenga ezakaka ba ba sala ba film ba ko ma ebele enfin topé sa population na biso ou tozanango ou population na biso azanango bosenga. Donc chaque année tobundaka ba réalisateur ba koma ebele pe ba filmé comme ebele. Et cette année aussi on a 27 films alors qu'il y a première édition et on a 27 films congolais et 114 films partout dans le monde alors qu'il y a la première édition d'ensemble tout à l'heure on a 27 films.
Wow. Ouais. Donc ils ont avancé.
Avancé.
Alors il y a bissa biso bousa la raboni pour nabo sélectionner ba film.
Il y a tout l'ensemble appel à projet chaque année avec lequel ba réalisateur ba proposera ba film la bango via le site internet Film Freeway. Et ceux qui va proposer ba film na bango, il y a une équipe à sélection. Équipe à sélection à repos na ba film oyo ba Monique et Kosepeli sa population congolaise.
Parce qu'il y a bisa biso pe mo na mboka ba kokosoni pe beaucoup ta na nango.
Ba kokoso za mingi, ce qui est vrai parce que pour na organiser activité le kola ya biso oyo ezali facilité. Il faut que vous en ayez ba moyen, il faut que vous allez accompagner pour bien faire les choses, c'est compliqué. Et Tissikoyo, le festival par exemple, ils en ont nous mécanisé. On fait ça avec les moyens de bord. Il y a quelques partenaires au Bandima pour accompagner Bissot qui sont toujours là au Bandimé la Bissot. Et ils sont toujours là, mais ce n'est pas toujours suffisant, quoi. Parce que un festival international, un festival de cinéma, c'est une fête. C'est une fête qui célèbre le cinéma. Un festival de cinéma et Zali fête où est célébré le cinéma. Alors pour notre fête, il faut avoir des moyens. Il faut pas inviter Batou, il faut coller Sabango, il faut bosser Pela. Et tout ça, les abats dépenses. Du coup, jusqu'à présent, tout ça là, n'a pas moins haut, tout ça n'ango, n'a pas beaucoup, mais ça n'a pas insuffisant. Yango, on a toujours signé un abat partenaire, moto à Monique, hein, ce qui, à Monique, pour accompagner festival de cinéma, na RDC et qu'au CPLSAE, aya toko travailler ensemble pendant que tombo la cinéma na biso.
Parce que ningi pe bozana na monde ya cinéma. Est-ce que beaucoup collaborer pe na bapaya ba ope ba sala cinéma hier le roi ba nigérien, ba sud-africain pour na pe koyé ba maele ba ngomba sala là.
Oui to collaborer au départ ezalaka à titre individuel, yé banina réalisateur tel ou banina producteur tel, bon mais qui beau travailler ensemble pour un projet, mais particulièrement à partir de la 10e édition Oyo par exemple, to lancer une plateforme na combo ya Fikine Industrie et dans sa plateforme Ewana et Zalina Fikine un programme autour de ça dans Fikine Film Studio avec lequel tout former peut être accompagné bah auteur réalisateur tout accompagné bah aspirant producteur bah ebalingi bah comme bah producteur na bah ebalingi bah comme bah distributeur bah tout bah c'est un film tout accompagné bah on peut bah ebah métier enfin bah comme bah exercer alors travail Ewana et accompagnement Zali et ça en fait programme Ewana Salimi parce que tous les anaba collaborateurs paye à bapaya au bandimi tout collaborer na bango pona ko ça la programme wana
parce que c'est bien vraiment nani vision topé objectif nini penda bolandi la kapona ko sang ça le roi ba cinéaste pe ba ko gagner nini.
Oui, mais c'est tout à fait normal Ezali mutunyo so lorsque ça la kamusala izala kapozo ali futi.
Oui.
Et li futi ya cinéma na mboka na biso eza compliqué soki il n'y a pas demande extérieure, c'est-à-dire la plupart alors c'est tout ça la kaba film hein, était comme Kalibanda Mbuka
était comme oui abino ya
ah oui abiso ah était comme Kalibanda Mbuka pas na biso batebele ba bien ngoté et bitumba ya festival les ali ba film na biso était comme ape ah et qui dit côté comme a dit pour gagner mbongo muto azo sala film pour gagner pour permettre à vivre na famille naye et pour permettre à vivre na métier naye objectif na biso vraiment yango wana et au-delà de ça au-delà que ça en sorte que ba sala ka ba film ba ko makou gagner mbongo ezo uta na mboka na bango c'est aussi ezape ko pe sa population na biso ba film oyo et ko se pelisa bango.
Oui, eza bongo ndeko na kasi ngai na motu na wana na za ko tuna lusu. Est-ce que public na bino pe ya awa ya Congo soutena kabino?
Oui, en soi public yé azawana. Azela kande biso.
Mais bino bosa la kanini pe pona ko satisfaire kasi public na bino.
Effectivement, biso à notre niveau, tozo sala ba film mais toza moké. Pona public a mesana. Na ba film, il faut ezala ba film ebélé.
Waouh, eza bongo.
Eza bongo. Po ba film ezala ebélé, il faut ba filmer ça les machins qui jouent. Pour ba filmer c'est ça les machins qui jouent, il faut ba ça ba film bas à les belles. Il y a un peu objectif à festival avec ba programme non auto créé. Il y a au ça en sorte que ba ça ba film ba comme belles pour na proposer ba film belles na population na biso et c'est ainsi que public à soutenir biso.
Mais neti awa soki osali film na au côté ka yango pe wapi?
Ben awa c'est déjà compliqué parce que baibate kaka ba film bazate et pas na biso. Bazana nouté. Par exemple ngai nazape réalisateur na salle ba film, film nanga na utai ko sala et tamboli mokili mobimba mais na mboka nanga ba
yele.
La star par
la
exemple.
Star et tamboli neti wapi biso?
États-Unis et tamboli Canada et tamboli France, bambo ke beleti na Asie. Mais à on a Congo batebele baye bien ngote. Pourquoi? Parce que kuna baye baté kakaba film bazali alors que awa baye baté kakaba film bazate
tant ozolo baye baté kakaba film lingo laksani baté kakango ndenge nini
ben le pour la domaine nyonso par exemple muto asala ka mapa ezate yende mutami makama mapa e, na banda ku nyonso po banda ku bali ya mapa ezalaka toujours na ba maman ya mapa. Ils allaient toujours na ba maman ya mapa. Exemple kaka ya ya
mouki. Toyoki exemple. Donc si ni gens sala pona awa pe wana isali makati.
Et effectivement différence ces arara ke moté qui filme hein. À s'improviser kate. Ba yé kula kayango côté ta film. Il faut que ba d'abord ndenge nini ba té ta film et puis tu créer ba entreprise au et banda ko ta film. Les en marchandises. Et du coup, jusqu'à présent, tout ça, on a battuté au basali pe entreprise pour arrêter ta film. Voilà pourquoi les festivals tout ça on a payé pour na provoquer entreprise.
Il y a bien sûr un monde na opé à cinéma, ba na Congo ba ko kipe ko gagner ni le roi bino ou bino bosala à cinéma.
Eh ben ko gagner il y a ébélé d'abord création des emplois ko créer mi ça là. Film même encore les sociétés de fait. Projet mon quoi film.
C'est vrai.
Oui, projet mon quoi film. Projet mon quoi film ko qui engager 20 personnes. On a projet mouké. Ma projet Mounene, qui a engagé plus de 500 personnes. C'est-à-dire, au PC 500 personnes mis ça là. Et surtout, on a projet à film. Et bon, société, il y a un film. Sauf que société, mon cousin a 10 projets à film. Et que le projet Monco est engagé de 100 à 500 personnes.
Parce que pour nous, qu'il tire les gens,
eh bien, tout simplement, qu'il tire les allées, le lingue, il y a qu'on vivre et abattre. Et biso peto zana lolenge na biso esingeli to pesango longonya to pesango valeur
bino na cinéma ni pe bosala pona kotombo la culture ya Congo.
Effectivement en tant que cinéaste, en tant que moto sala kaba film mosali film eza mobeti li solo ndenge baba na français un trio ben mosala na biso zali kobete la bato ma solo na biso et lorsque to zobete la bato ma solo na biso na lolenge na biso. C'est ainsi que muto akoyeba ah na bandaki ko vivre bien te na ko makosala we ah wana ndai ko mona maumbet na ko makosala e muto zako se retrouver na oyo zo sala
ok matoni mingi mwana mboka kasi lobano ya suke zaboni
ali lobananga ya suke zali biso to sala ka ba film to zana posa ba partenaire to zana posa ba investisseur to zana posa ya ba chef d'entreprise ba ya to collaborer ensemble biso to zana ba projet belé mais nous to zaba investisseur te. Ce type d'investisseur baye et que to sangisi na misolo na bango na mayele na biso na ba projet na biso to ko tombola bendele to ko sala mbonge bele pe to ko sala to ko trier misala na mboka na biso
matonde mingi mona mboka Kevin Mavakala.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci André. Merci.
Et Zalaki Bongo Kevin Mavakala wazali mokambi ya festival ya cinéma congolais kolobela bongo festival ya mbala ya zomi kosalama na Kinshasa kuyanula na André Ndambi pona viwa lingala matondo mingi.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 42999.
Yangonde esukisi bongo sango ya mokili ya lelo kasi ya motuya na sango na biso ezalaki ete babundi ba wazalendo ba pameli basoda ba EAC likita ya bikolo bya est kopekisa bango kobengana batomboki ba M23 na bisika babutula na Nord Kivu tokendaki pe na Sud Kivu epai koleka bato batano basili kowa na bokono bwa kolera pe nkama misato na tukumi nei basili kozwama na bokono boye. matondo mingi na bino banso bolanda kibiso boko bakolanda lulaka la Amerika sango susunde bozwi yango na réseau social na biso pe na site internet VOA Lingala to pesi bongo matondo mingi na Alfredo Santos na Lionel Gaima bayi basuka kibiso unzela ya masini ngai kombona ngai Edi Isango.